Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så skal vi til igen. Og nu. Sidste weekend, der læste jeg op til en festival for natur og videnskab ude i Søndermarken i København. Og der mødte jeg flere trofaste lyttere af dette program. Og der var nogen, der mente, at ja, de var stadig trofaste, men de synes nok, at jeg havde trukket lidt store veksler på deres tålmodighed ved at læse sådan en lang roman som David Copperfield. Og ja, det er der sikkert nogen, der synes. Og jeg kan i hvert fald glæde dem med, at jeg bliver færdig i aften. Men samtidig har jeg jo fået henvendelser fra andre, som var meget glade for at stifte bekendtskab med Charles Dickens. Så sådan er det jo, at det er umuligt at stille alle tilfreds. Men jeg skal nok ikke læse så lang en roman igen foreløbig, det skal jeg nok love jer. Det er jo ved at være helt det sidste her med David. Men han har jo altså også været ud for den store sorg og miste sin gode ven Steerforth og Ham, der er druknet samtidig. Og ja, det er jo lidt voldsomt. Men kan I huske, at jeg har fortalt om, hvordan Dickens interesserede sig vældig meget for fængsler og besøgte fængsler, hver gang han var ude at rejse i udlandet og også rundt omkring i England. Måske hænger det sammen med, at hans far var i gældsfængsel, da han var barn. Det kunne man godt forestille sig. Men alle disse fængselsbesøg, dem får han altså også brugt til noget. Og det kommer tydeligt til udtryk her i 33. kapitel, der hedder Jeg får to mærkelige brud færdige at se. For en tid opslog jeg min bolig i min tantes hus i Dover og fortsatte der uforstyrret mit arbejde ved det vindue, hvorfra jeg havde set på måneskinnet ude på havet, dengang hin tag første gang gav mig læ. Af og til tog jeg til London for at tabe mig blandt livets sværm eller rådføre mig med Traddles og et eller andet forretningsanliggende. I min fraværelse havde han styret mine pengesager for mig med den største omtanke, og jeg var nu en holden mand. Da min navnkundighed begyndte at skaffe mig en uhyre mængde breve på halsen fra folk, som jeg ikke kendte, for det meste om ingenting og overordentligt vanskeligt at svare på, aftalte jeg med Traddles at lade mit navn male på hans dør. Der afleverede de ulykkelige postbude skæpper af breve til mig, og der arbejdede jeg mig til igennem dem ligesom en indenrigsminister, men uden ministergage. Iblandt denne brevmasse fandtes der også nu og da et forekommende tilbud fra en eller anden af de mangfoldige udenforstående, som luskede om i Doctors Commons, om at praktisere under mit navn og svare mig visse procent af indtægten. Men jeg afslog disse tilbud, da jeg allerede vidste, at der var nok af den slags hemmelige praktikanter, og holdt Commons for at være rådent nok, uden at jeg behøvede at gøre det værre. Da mit navn fremblomstrede på Traddles dør, var pigebørnen rejst hjem, og den opvagte dreng så hele dagen ud, som om han aldrig havde hørt tale om Sofie, der sad indelukket i en bagstue og fra sit arbejde tittede ned på en tilrøget strimmel have, hvor i der stod en post. Altså en vandpost. Men der fandt jeg hende altid som den samme glade husmor, ofte nynnende sine Devonshire-viser, når ingen fremmed fod hørtes ud på trappen. I begyndelsen undrede det mig, at jeg så ofte fandt Sofie skrivende i en skrivebog, og hun altid lukkede den, når jeg kom, og skyndte sig at gemme den i en bogskuffe. Men hemmeligheden kom snart for en dag. En gang tog nemlig Traddles, der nylig øsende regn var kommet hjem fra retten, et dokument frem af sin pult og spurgte mig om, hvad jeg synes om den håndskrift. Åh, lad være, Tom, sagde Sofie, som netop var i færd med at varme hans tøfler ved kaminen. Men hvorfor det, min ven, svarede Tom henrykt. Hvad synes du om den hånd, Copperfield? Ja, den er overordentlig juridisk og forretningsmæssig, sagde jeg. Jeg tror ikke, at jeg før har set så stiv en hånd. Den ligner ingen damehånd, vel? Sagde Traddles. En damehånd, gentog jeg. Kalk og mursten har større lighed med en damehånd. Traddles udbrød i en henrykt latter og fortalte mig, at det var Sofies hånd. Sofie havde forsikret, at han snart ville komme til at savne en afskriver, og at hun ville være den afskriver. Hun havde lært sig denne hånd efter en forskrift og kunne skrive, jeg ved ikke, hvor mange foliosider i timen. Sofie blev meget forvirret over, at jeg fik alt det at vide, og sagde, at når Tom engang blev dommer, ville han ikke være så rask til at udpersonere det, hvilket dog Tom nægtede, i den påstod, at han altid ville være lige stolt deraf. Hvor hun dog er en brav og fortryllende kone, min kære Traddles, sagde jeg, da hun smilende var gået bort. Hun er uden undtagelse den allersødeste pige, således som hun styrer huset her. Og så hendes punktlighed, huslighed, sparsommelighed, orden og munterhed. Ja, du har i sandhed grund til at rose hende, sagde jeg. Du er en lykkelig fyr. Jeg tror, I er et par af de lykkeligste mennesker i verden. Vi er et par af de lykkeligste mennesker, svarede Traddles, så meget vist. Når jeg ser hende stå op ved lys disse mørke morgener, ordne alting, gå på torvet uden at bryde sig om vejret, før skriverne kommer i kontorerne, tilberede de lækreste små måltider af de simpleste sager, lave budinger og postejer, holde hver ting på sit sted selv, altid være så net og pyntlig, sidde hos mig om aftenen, om det bliver aldrig så sildigt, altid venlig og mild, og det alt sammen for min skyld, så kan jeg samtidig slet ikke tro det. Om det så var tøflerne, som hun havde varmet, var han meget øm over dem, da han tog dem på, og han satte vel behageligt fødderne op på kaminen. Er det sandt, sagde jeg. Nu tegner du vel aldrig bindrøjet mere. Ærligt talt, svarede Traddles smilende og rødmød, tør jeg ikke helt nægte det, til da jeg forleden dag sad i en af de bagerste rækker i Kings Bench med en pen i min hånd, kom lysten over mig til at prøve på, om jeg endnu havde dette talent. Og jeg er bange for, at der står en benrad med paryk på kanten af pulten. Efter at vi begge havde livet hjerteligt, så Traddles med et smil ind i ilden og sagde i en tilgivende tone, gamle Creakle. Ja, jeg har her et brev fra den gamle slyngel, sagde jeg til. Jeg var aldrig mindre tilbøjelig til at tilgive ham den måde, hvorpå han havde prylet løs på Traddles, end når jeg så Traddles selv så redebånd til at tilgive ham. Fra skolemester Creakle? Nej, er det muligt? Og blandt de personer, som tiltrækkes af min tiltagende lykke og anseelse, sagde jeg, det jeg søgte blandt mine breve, og som opdager, at de altid har været mig meget hengivende, nu også Creakle. Men nu er han ikke længere skolemester. Han har trukket sig tilbage fra det fag og blevet fredsdommer i Middlesex. Jeg troede, at Traddles skulle være blevet overrasket ved at høre det, men det blev han slet ikke. Hvorledes tror du, det er gået til, at han er blevet fredsdommer i Middlesex, spurgte jeg. Ja, det ville være meget vanskeligt at svare på dette spørgsmål. Måske har han stemt for en, eller lånt en penge, eller købt noget af en, eller på anden måde gjort en tjeneste, som har kendt en, der har fået statholderen i grevskabet til at udnævne ham til fredsdommer. Ja, fredsdommer er han i hvert fald, sagde jeg. Og han skriver her til mig, at det ville glæde ham at vise mig det eneste rigtige fængselssystem i virksomhed. Det eneste ufejlbarlige middel til at sikre sig oprigtige, omvendte og bodfærdige, hvilket, som du ved, består i ensom fængsel. Hvad siger du der til? Ja, det har jeg indtil imod, svarede Traddles. Så vil jeg skrive til ham. Du husker nok, at Creakle kastede sin søn på døren, og hvorledes han pinte og plagede sin kone og datter. Ja, meget godt, svarede Traddles. Og dog vil du, hvis du vil læse hans brev, finde, at han har det ømmeste hjerte for forbrydere, der er blevet dømt for alle mulige misgerninger. Skønt jeg ikke ser, at hans ømhed strækker sig til nogen anden klasse af levende væsener. Vi aftalte tiden for vort besøg, og samme aften skrev jeg til Creakle derom. På den bestemte dag indfandt Traddles og jeg os i det fængsel, hvor Creakle var almægtig. Det var en umådelig solid bygning, som var blevet opført med uhyre bekostninger. I et kontor, der godt kunne have ligget i stueetagen af det babyloniske tårn, så massivt var det opført, blev vi forestillet for vores fordums skolemester. Han stod i en gruppe af to eller tre andre øvrighedspersoner af Fremskridtspartiet og nogle fremmede, som de havde bragt med. Han modtog mig som en mand, der havde dannet min ånd i tidligere år og elskede mig ømt. Da jeg forestillede Traddles, ytrede Creakle på lignende måde, dog med en grads forskel, at han altid havde været Mr. Traddles vejleder, læger og ven. Hvorvær de læger var blevet en hel del ældre og ikke mere indtagende udseende. Hans ansigt var lige så ildrødt som før, hans øjne lige så små, og de lå dybere ind i hovedet. Det tynde, våde, grå hår, hvormed jeg mindede sig, var næsten forsvundet, og de tykke blå årer i hans skaldede hoved var derved ingenlunde blevet hyggelige at se til. Mens vi gik gennem en af de prægtige gange, spurgte jeg Creakle og hans venner, hvad man mente var hovedfordelene ved dette alt styrende og almægtige system. Og de forklarede mig, at de bedst, at de bestod i fangernes fuldstændige afsondring, så at den ene ikke havde det mindste med den anden at gøre, samt i en gavnlig sjælelig påvirkning, der førte til oprigtig anger og omvendelse. Da vi begyndte at besøge de enkelte fanger i deres celler og at vandre gennem de gange, hvor i disse celler lå, og fik forklaring over måden, hvorpå forbryderne førte til kapellet og deslige, slog det mig imidlertid, at der var stor sandsynlighed for, at fangerne havde en hel del med hverandre at gøre, og at de benyttede sig af et temmelig fuldstændig meddelelsessystem. I det øjeblik, jeg skriver dette, er det blevet bevist, at dette virkelig er tilfældet. Men da det ville have været ligefrem højforræderi mod systemet at have så meget som ømtet om sådan tvivl dengang, spejtede jeg ivrigt efter spor af den omtalte anger. På vores vandringer frem og tilbage hørte jeg imidlertid så ofte tale om en nummer 27, som var alles yndling og virkelig syntes at være en mønsterfange, at jeg besluttede at opsætte min dom til, at jeg havde set nummer 27. Nummer 28, hørte jeg, var også en lysende stjerne, men det var uheldigt for ham, at hans glorie formørkedes en smule af nummer 27's enestående glans. Jeg hørte så meget om nummer 27, om hans fromme formaninger til alle hans omgivelser, og om de smukke breve, han stadig skrev til sin moder, som han syntes at have meget slette tanker om, at jeg blev ganske utålmodig efter at få ham at se. Jeg måtte imidlertid styre min utålmodighed noget, da nummer 27 skulle gemmes som knaldeffekt til allersidst. Endelig kom vi dog til en celle, og Creakle, der kiggede gennem et lille hul i døren, meddelte, opfyldt af beundring, at han læste en salmebog. Der blev straks sådan en trængsel for at se nummer 27 læse i sin salmebog, at det lille hul spærredes af 6-7 hoveder bag hverandre. For at råde bod på denne ulempe og skaffe os lejlighed til at tale med nummer 27 i al hans renhed, befalede Creakle, at døren til cellen skulle åbnes og nummer 27 kaldes ud på gangen. Dette skete, og hvem anden skulle Traddles og jeg til vores forbavselse se i denne omvendte nummer 27 end? Uriah Heep. Han kendte os straks og sagde, at han kom ud med den sædvanlige vridning. Goddag, Master Copperfield. Goddag, Mr. Traddles. Denne genkendelse vagte selskabets almindelige beundring. Jeg synes næsten, at de alle var overrasket over, at han ikke var stolt, men ville kendes ved os. Nå, nummer 27, sagde Creakle i en sørgmodig, beundrende tone. Hvorledes går det i dag? Jeg er meget ydmyg i mit sind, sir, svarede Uriah Heep. Ja, det er de altid, sagde Creakle. Nu spurgte en anden herre med mig en deltagelse. Har de det rigtig godt? Ja, mange tak. Langt bedre her, end jeg nogensinde havde det uden for dette hus, sir. Jeg indser nu mine dårskaber, og det er derfor, jeg føler mig så vel til mode. Flere herrer blev dybt rørt, og en tredje spørger spurgte med mig en deltagelse. Hvad synes de om oksekødet? Mange tak, sir. Det var noget sejere i går, end jeg kunne have ønsket, men det er min pligt at finde mig deri. Jeg har gjort mig skyldig i mange dårskaber, sagde han, og så sig om med et fromt smil, og jeg bør bære følgerne uden at knurre. Der opstod en mumlen, som dels skyldtes henrykkelse over nummer 27's himmelske sjæls tilstand, dels forbitrelse mod leverandøren, som havde givet ham grund til klage, hvorom Creakle straks optegnede noget i sin notebog. I midlertid stod nummer 27 midt i blandt os, som om han følte sig som den mest fortjenstfulde genstand i et meget fortjenstfuldt museum. For at vi neofytter kunne blive aldeles overvældet på en gang, blev der givet befaling til også at lade nummer 28 træde frem. Jeg var allerede blevet så forbavset, at jeg kun følte en slags resigneret forundring, da lige til mig kom ud læsende en gudelig bog. Nummer 28, sagde en herre med briller. De klagede i forrige uge over kakaoen, min gode ven, hvor ledes har den været siden. Mange tak, så den er blevet bedre tillavet. Hvis jeg tog tage den frihed at udtale min mening, vil jeg sige, at den mælk, hvor i den bliver kogt, næppe er helt uforfalsket. Men jeg ved nok så, at mælken bliver i høj grad forfalsket i London, og det er vanskeligt at få denne artikel i ublandet tilstand. Det forekommer, at herren med brillerne holdt på nummer 28 mod Kriegels nummer 27, til hver af dem tog sin mand i forhør. Hvorledes er deres sjælstilstand, nummer 28, sagde spørgeren med brillerne. Mange tak, sir, svarede Littimer. Jeg indser nu mine dårskaber, sir. Det piner mig hver gang, jeg tænker på mine forrige kammeraters synder. Men jeg håber, de vil finde tilgivelse. Er de selv fuldkommen lykkelige? Ja, mange tak, sir, fuldkommen. Har de noget som helst på hjerte? Hvis så er, så sig det, nummer 28. Skuffer mine øjne mig ikke, sir, sagde Littimer, uden at slå øjnene op. Er der en herre til stede her, som har kendt mig i mit tidligere liv? Det kan måske være gavnligt for denne herre at høre, at jeg en og alene udleder mine tidligere dårskaber fra, at jeg har ført et lidt sindigt liv i unge menneskers tjeneste, og at dem lod mig forlede til svagheder, som jeg ikke havde kraft nok til at modstå. Jeg håber, at denne herre vil føre sig min advarsel til nytte, og ikke tage mig min frihed ilde op. Det er til hans bedste. Jeg indrømmer mine egne tidligere dårskaber. Jeg håber, han vil angre alle de syndige og slette handlinger, som han har taget del i. Jeg lagde mærke til, at flere herrer skyggede for øjnene med den ene hånd, som om de lige var kommet ind i en kirke. Ja, det gør dem ære, nummer 28, svarede spørgeren. Jeg havde ventet det af dem. Er der ellers noget? Så svarede Littimer, i det han trak sine øjenbryn en smule i vejret, dog uden at slå øjnene op. Der var et ungt fruentæmmer, som kom på afveje, og hvem jeg søgte at frelse, dog uden at det lykkedes mig. Jeg beder denne herre at sige dette unge fruentæmmer fremad, at jeg tilgiver hende hendes slette opførsel imod mig, og opfordrer hende til at omvende sig, hvis han vil være så god. Jeg tvivler ikke om, nummer 28, sagde spørgerne. Den herre, de mener, ligesom vi alle dybt føler deres velmente ord. Vi vil ikke opholde dem længere. Mange tak, så. Jeg anbefaler mig, mine herrer, og ønsker, at de og deres familier må tilstå deres synder og omvende dem. Med disse ord trak nummer 28 sig tilbage, efter at have vekslet et blik med Uriah, som om de ved hjælp af et eller andet meddelelsesmiddel ikke var aldeles fremmede for hinanden. Og da døren var blevet lukket efter ham, mumlede hele gruppen noget om, at han var en højst agtbar mand og et skønt eksempel. Nå? Nummer 27, sagde Kriegel, som nu kunne producere sin mand alene. Er der noget, man kan gøre for dem? Hvis så er, så sig det. Jeg ville ydmygt udbede mig tilladelse, sagde Uriah med et kast med sin ondskabsfulde hoved, til atter at skrive til min moder. Det skal der ikke være noget vejen for. Mange tak, sir. Jeg er så urolig for moder. Jeg frygter, for hun ikke er til at redde. En af de tilstedeværende var uforsigtig nok til at spørge, hvad fejler hun? Men straks lød forarvet tys. Jeg mener hendes sjæl, svarede Uriah. Jeg ville ønske, at moder kunne komme i samme tilstand som jeg. Jeg ville aldrig være kommet i min nuværende tilstand, hvis jeg ikke var blevet bragt hertil. Gid moder var her. Det ville være godt for alle, om de blev sat fast og ført hertil. Denne ytring vagte ublandet tilfredshed. Større tilfredshed, tror jeg, end noget af det, der endnu var foregået. Før jeg kom hertil, sagde Uriah og stjal sig til at kaste et blik på os, som om han ville have knust den ydre verden, hvortil vi hørte, hvis han havde kunnet, var jeg hengiven til dårskaber. Men nu indser jeg mine dårskaber. Der går mig en synd i svang udenfor. Der er mig en synd hos moder. Det er ikke andet end synd overalt. Undtagen her. De er aldeles forandret, sagde Kriegel. Åh, gud, ja, sør, udbrød denne håbefulde bodfærdige. Og de ville ikke falde tilbage, hvis de kom ud. Åh, gud, nej, sør. Godt, sagde Kriegel. Det er meget glædeligt. De har talt til Mr. Copperfield. Har de noget mere at sige ham? De kendte mig længe før, jeg kom hertil og blev forandret, Mr. Copperfield, sagde Uriah og så på mig. Og et mere skurkagtigt udtryk har jeg aldrig set, ikke engang hos ham. De kendte mig, da jeg trods mine dårskaber var ydmyg blandt de stolte og sagt modig blandt de heftige. De var selv heftige imod mig, Mr. Copperfield. En gang slog de mig i ansigtet, husker de nok. Almindelig medlidenhed. For alle sider sendte man mig vrede blikke. Men jeg tilgiver dem, Mr. Copperfield, sagde Uriah, og gjorde sin tilgivende natur til genstand for den ugudeligste og frækkeste sammenligning, som jeg ikke vil gentage. Jeg tilgiver enhver. Det ville sømme sig slet for mig, bære nej. Jeg tilgiver dem gerne, og håber, at de i fremtiden vil tøjle deres lidenskaber. Jeg håber, at Mr. V. og Miss V. og alle, der hører til den guds forgående kreds, vil gå i sig selv. De er blevet hjemsøgt af sorg, og jeg håber, at de vil have godt derhen. Men de måtte hellere være kommet hertil, og det måtte både Mr. og Miss V. med. Det bedste, jeg kan ønske dem, Mr. Copperfield, og dem alle, mine herrer, er, at de måtte blive sat fast og optaget her. Når jeg tænker på mine tidligere dårskaber og min nuværende tilstand, føler jeg mig overbevist om, at det ville være det bedste for dem. Jeg beklager enhver, som ikke kommer hertil. Han sneg sig tilbage til sin celle under et lille bifaldskår, og både Traddles og jeg følte os meget lettet, da han var blevet lukket inde. Der var et fælles karakteristisk træk ved denne anger, så jeg var nødt til at spørge om, hvad disse to mennesker egentlig havde forbrugt, eftersom de var her. Det synes imidlertid at være det sidste, man havde noget at sige om. Jeg henvendte mig derfor til den ene af de to arrestforvarer, at hvis hemmelige minespil jeg sluttede, at de godt vidste, hvad hele den ståhej var værd. Ved de, spurgte jeg, da vi gik ned ad gangen, hvilken forbrydelse der var nummer 27 sidste dårskab? Svaret lød, at det var en banksag. Et bedrageri mod den engelske bank, spurgte jeg. Ja, sir. Bedrageri og falsk. Han og nogle flere. Han anførte de andre. Det var en meget snedig plan, og det galt en stor sum. Dommen lød på deportation på livstid. Nummer 27 var den fiffigste af hele banden, og det var lige på et hængende år, han var sluppet fri. Men banken fik han dog til sidst taget ved vingeben. Kender de nummer 28's forbrydelse? Nummer 28, svarede restforvareren i en dæmpet tone og så sig om, for at Kriegel og de andre ikke skulle høre ham give sådanne utilbørlige oplysninger om disse dyrsmønstre. Nummer 28, som også blev dømt til deportation, havde fået en plads og stjal fra en ung herre for en 300 pund i penge og kostbarheder, aften før de skulle rejse udenlands. Jeg husker hans sag så godt, fordi han blev grebet af en dværg. Af hvem? Jeg har et lille fruen til mig, jeg har glemt hendes navn. Det var vel ikke Moucher? Nå jo, netop. Han havde undgået politiet og var i færd med at rejse til Amerika med en blond peruk og falsk skæg, og en så fuldstændig forklædning, som de aldrig har set i deres livsfødte dage. Da det lille fruentimmer mødte ham på gaden, genkendte ham lige på stedet med sine skarpe øjne, løb ind imellem benene på ham for at rive ham over ind, og hang fast ved ham som ile. Bravo, Miss Moucher, udbrød jeg. Ja, det ville de have sagt, hvis de havde set hende under forhøret stå på en stol mellem vidnerne. Han rev hendes ansigt til blods og slog hende på den mest brutale måde, da hun greb ham. Men hun slap ham ikke, før han var blevet arresteret. Ja, hun havde sådan taget i ham af betjenten og drev dem fra hinanden. Hun aflagde sit vidnesbyrd, så det var en fornøjelse at høre, og fik mig en ros af dommeren og blev fuldt hjem under hurraråb. Jo, i retten sagde hun, at hun på grund af det, hun vidste om ham, ville have grebet ham ganske alene, om han så havde været en Samson. Og det tror jeg simpelthen også, hun havde gjort. Det troede jeg med, og højagtede Miss Moucher derfor. Og jeg skal lige sige, at I lytter til Radio 24/7 og har skruet ind på programmet Farov Cigar her lørdag aften, hvor jeg er ved at læse det allersidste af Charles Dickens roman David Copperfield. Vi havde nu set alt, hvad der var at se. Det ville have været frugtesløst at forestille en mand som den velvise Mr. Kriegel, at nummer 27 og nummer 28 var aldeles uforandret og altid havde været, som de nu var. at man netop kunne vente af sådan hykleriske skurke, at de ville forstille sig, som de gjorde på et sådan sted, fordi de i det mindste lige så godt, som vi vidste, den nytte, de ville gøre dem, når de blev landsforvist. At det kort sagt var humbug og gøjl det hele. Vi overlod dem til deres system og dem selv, og gik hjem, opfyldt af forundring. Ja, det er måske godt, Traddles, sagde jeg, at der bliver gjort så meget en blæst som muligt af den slags bobler, des før brister de. Ja, det vil jeg håbe, svarede Traddles. Ja, ja. Så kommer 34. kapitel. Et lys skinner på min vej. Det var nu hen ved juletid, og jeg havde været hjemme i over 2 måneder. Jeg havde ofte set Agnes. Hvor stærkt det bifald end var, som skænkedes mig af publikum i almindelighed, og hvor meget det end drev mig frem, så gjorde dog det mindste rosende ord af hende langt stærkere indtryk på mig. I det mindste en gang om ugen, og under tiden oftere, red jeg derover og tilbragte aftenen der. Jeg red i almindelighed tilbage om natten. Til den gamle, ulykkelige følelse pinte mig nu altid, mest når jeg forlod hende. Og jeg ville hellere være op og ude, end gennemleve fortiden i træt vågen eller smertelige drømme. Jeg tilbragte størstedelen af mange fortvivlede nat på disse rideture, og genkaldte mig undervejs de tanker, der havde sysselsat mig i min lange fraværelse. Eller, om jeg sagde, at jeg lyttede til genlyden af disse tanker, ville jeg bedre udtrykke sandhed. De talte til mig fra det fjerne. Jeg havde skudt dem tilbage og resigneret taget mit parti. Når jeg læste det, jeg havde skrevet for Agnes, når jeg så hendes lyttende åsyn, rørte hende til smil eller tårer, og hørte hende tale med sådan en inderlighed og alvor om de fantasibilleder, som jeg oprullede for hende, der tænkte jeg på, hvorledes min lod kunne have været. Men tænkte kun derpå, således som jeg, efter jeg var blevet gift med Dora, havde tænkt på, hvorledes jeg kunne have ønsket, at min hustru skulle være. Min pligt mod Agnes, der elskede mig med en kærlighed, som det ville have været en syndig enenødt at skræmme, og som jeg aldrig ville kunne genoprette. Min overbevisning om, at jeg, som selv var skyld i min skæbne, havde opnået det, hvortil jeg havde sat hele min hu, ikke havde ret til at klage, men burde tåle og lide, det var indbegrebet af, hvad jeg følte og havde lært. Men jeg elskede hende, og nu blev det en om slags trøst for mig, uklart at kunne skimte en fjern dag, da jeg frit kunne tilstå det. Da alt dette var forbi, og jeg kunne sige, Agnes, således var det, da jeg kom hjem. Og nu er jeg gammel, og har ikke elsket siden. Hun røbede ikke en eneste gang nogen forandring hos sig selv. Således som hun altid havde været imod mig, var hun endnu aldeles den samme. Da juletiden nu var kommet, uden at Agnes havde åbenbart noget for mig, begyndte jeg at tynges af en tvivl, der flere gange var opstået hos mig om, hvorvidt hun var kommet til en sådan indsigt i min sjælstilstand, at den holdt hende tilbage af frygt for at volde mig smerte. Var det tilfældet, der var mit offer intet. Der var min simpleste pligt imod hende uopfyldt, der gjorde jeg hver time, hvad jeg netop havde frygtet for at gøre. Jeg besluttede at fjerne enhver tvivl, og hvis der var en sådan skrank imellem os, der straks er nedbrydet den uden at vakle. Det var, og god grund har jeg ikke til at huske det, en kold, barsk vinterdag. Nogle timer i forvejen var der faldet sne, og den lå ikke dyb, men hårdt frossen på jorden. Ude på søen, neden for mit vindue, blæste det skarpt fra nord. Jeg havde tænkt på, hvorledes blæsten fejede hen over sneørknerne på bjergene i Schweiz, der nu var utilgængelige for enhver menneskelig fod, og havde grublet over, hvilket der var mest øde, enten hine ubeboede egne eller det ensomme hav. Skal du ud og ride i dag, Trot? Spurgte min tante, da hun stak hovedet ind ad døren. Ja, jeg vil over til Canterbury. Ja, det er et rask vejr i dag til at ride i. Ja, jeg vil håbe, at din hest er samme mening, sagde min tante. Men for øjeblikket står den der uden for døren og hænger med hovedet og ørerne, som om den foretrak sin stald. Ja, den bliver nok snart livlig, sagde jeg. Ja, i hvert tilfælde vil dens herre have godt af rideturen, svarede min tante og så på papirerne på mit bord. Ak, barn, du tilbringer mange timer her. Da jeg læste bøger, tænkte jeg mindst på, hvilket arbejde det er at skrive dem. Ja, det kan under tiden være arbejde nok at læse dem, svarede jeg. Og det har også sine tillokkelser at skrive dem, tante. Åh ja, sagde min tante. ærgerrighed, trang til bifald, deltagelse og meget andet, kan jeg tænke. Nå, se så at komme afsted. Ved de mere, sagde jeg, og stillede mig roligt foran hende, om Agnes' forelskelse, som de talte om. Hun så lidt på mig, før hun svarede, ja, det tror jeg nok, Trot. Er de blevet styrket i deres mening, spurgte jeg. Ja, det tror jeg nok, Trot. Hun så så vist på mig med en slags tvivl, eller med lidenhed, eller uro i sin kærlighed, at jeg tog mig sammen for at vise hende fuldkommen glad ansigt. Og hvad mere er, Trot, sagde min tante. Nå? Ja, jeg tror, at Agnes snart bliver gift. Ja, Gud velsigne hende, sagde jeg munter. Gud velsigne hende og hendes mand med. Jeg gentog dette ønske, tog afsked med min tante, gik hurtigt ned ad trappen, satte mig op på hesten og red bort. Der var større grund end nogensinde før til at gøre, hvad jeg havde besluttet. Jeg traf Agnes ene. Småpigerne var gået hjem, og hun sad alene ved kaminen og læste. Da hun så mig træde ind, lagde hun bogen bort, tog sin arbejdskurv og satte sig i en af de gammeldags vinduesfordybninger. Jeg satte mig ved siden af hende, og vi talte om mit arbejde, når det blev færdigt, og hvor langt jeg var kommet med det siden mit sidste besøg. Agnes var meget livlig, og spåede alene, at jeg ville blive alt for berømt til, at man mere kunne tale med mig om sådan en ting. Og derfor benytter jeg, som de ser øjeblikket, så meget som muligt og taler med den, mens jeg kan. Mens jeg jagtog hendes skønne ansigt, der bøjede sig over hendes arbejde, løftede hun sine milde, klare øjne i vejret, og så, at jeg jagtog hende. De er så tankefulde i dag, Trotwood. Skal jeg sige dem, hvorfor, Agnes? Det er derfor, jeg er kommet. Hun lagde sit arbejde fra sig, som hun plejede at gøre, når vi talte alvorligt om noget, og skænkede mig hele sin opmærksomhed. Kære Agnes, tvivler de om, at jeg mener det ærligt? Nej, svarede hun med et forbavset blik. Tvivler de om, at jeg er, hvad jeg altid har været for dem? Nej, svarede hun ligesom før. Husker de, at jeg, da jeg var kommet hjem, søgte at skildre dem i hvor stor taknemmelighedsgæld jeg stod til dem, og hvor varmt jeg følte for dem? Ja, det husker jeg meget godt, svarede hun blidt. De har en hemmelighed, Agnes. Lad mig dele den. Hun slog øjnene ned og skælvede. Det kunne næppe være undgået min opmærksomhed, selvom jeg ikke havde hørt det. Skønt det underligt nok af andre læber end deres, Agnes, at der er en, hvem de har skænket deres kærlighed. Lad mig ikke stå udenfor, hvad der står i en så nær forbindelse med deres lykke. Kan de stole på mig, som de siger, og som jeg ved, de kan, så lad mig være deres ven, deres bror i denne sag, frem for nogen anden. Med et bønfaldende, næsten bebrejdende blik rejste hun sig fra vinduet, ilede med hænderne for ansigtet hen over gulvet, som om hun ikke vidste, hvor hun skulle hen, og bræste i en hjerteskærende gråd. Og dog vagte den noget inden i mig, der bragte mit hjerte en forjættelse. Uden at jeg vidste hvorfor, forenede disse tårer sig med det stille, vemodige smil, der var så rodfæstet i min hukommelse, og gennembævede mig mere med håb end med frygt eller sorg. Agnes, søster, kæreste, hvad har jeg gjort? Lad mig gå, Trotwood, jeg er ikke rask, jeg er ikke mig selv. Jeg skal tale med dem siden en anden gang. Jeg skal skrive til dem. Tal ikke til mig nu. Åh nej. Jeg søgte at genkalde mig, hvad hun ved en tidligere lejlighed havde sagt om, at hendes kærlighed ikke trængte til gengæld. Det var som om, jeg skulle gennemsøge en hel verden i et øjeblik. Agnes, jeg kan ikke udholde at se dem således, og tro, at jeg har skyld deri. Kære pige, kære end alt andet i livet, er de ulykkelige. Så lad mig dele deres sorg. Trænger de til råd eller hjælp, så lad mig søge at råde og hjælpe dem. Har de en byrde på deres hjerte, så lad mig søge at lette den. For hvem lever jeg nu, Agnes, når det er for dem? Åh, skål mig. Jeg er ikke mig selv. En anden gang var alt, hvad jeg kunne skælne. Ja, han er jo ikke for kvik, den unge mand. Stadigvæk ikke. Temmelig naiv, må man sige. Var det min ene kærlighed, som ledede mig på afveje? Eller havde det glimt af håb, der var vågnet hos mig, åbnet mig udsigt til noget, som jeg ikke havde våget at tænke på? Jeg må tale. Jeg kan ikke lade dem forlade mig således for himlens skyld, Agnes. Lad os ikke misforstå hinanden efter disse mange år og alt, hvad der er kommet og gået med dem. Jeg må tale tydeligt. Nærer de nogen hemmelig tanke om, at jeg kunne være misundelig på den lykke, de vil bortskænke. At jeg ikke kunne afstå den til en beskytter, der står dem nærmere, og som de selv har valgt. At jeg ikke i afstand kunne glæde mig ved at være vidne til deres lykke, så forjag den, til jeg fortjener den ikke. Jeg har ikke lidt forgæves. De har ikke helt forgæves været min lærerinde. Der ligger ingen egenkærlighed til grund for det, jeg føler for dem. Hun var nu blevet rolig. Kort efter vendte hun sit blege ansigt hen mod mig og sagde med dæmpet, nu er der afbrudt, men meget tydelig røst. Jeg skylder deres rene venskab for mig, Trotwood, som jeg ikke i mindste måde tvivler om, at sige dem, at de tager fejl. Mere kan jeg ikke gøre. Når jeg under tiden i årenes løb har trængt til råd og hjælp, har jeg fundet dem. Har jeg under tiden været ulykkelig, så har jeg overvundet denne følelse. Har jeg nogensinde haft en hemmelighed af den? Ikke ny og ikke hvad de tror. Jeg kan ikke åbenbare den eller dele den med nogen. Den har længe været min egen, og må vedblive at være min egen. Agnes, bliv et øjeblik. Hun ville gå, men jeg standsede hende. Jeg slykkede min arm om hendes liv. I årenes løb, den er ikke ny. Nye tanker og forhåbninger virvlede sig gennem min sjæl, og hele mit liv begyndte at skifte farve. Kæreste Agnes, jeg ærer og agter dem så højt. Jeg elsker dem så inderligt. Da jeg kom i dag, troede jeg, at intet kunne have fravristet mig denne tilståelse. Jeg troede, at jeg kunne have gemt dem hele vort liv igennem, til vi var blevet gamle. Men Agnes, har jeg virkelig et nyfødt håb om, at jeg nogensinde ville kunne kalde dem noget mere end søster. Noget helt andet end søster. Tårerne strømmede ned af hendes kinder, men de lignede ikke de tårer, hun nylig havde fældet, og jeg så mit håb lysne i dem. Agnes, de som altid har været min ledestjerne og bedste støtte, havde de tænkt mere på dem selv og mindre på mig, da vi her voksede op sammen, så tror jeg ikke, at min tanke nogensinde havde vendt sig fra dem. Men de var så meget bedre end jeg, så nødvendige for mig under alle mine ungdommelige forhåbninger og skuffelser, at det blev mig til en anden natur at have dem at betro mig til og stole på i et og alt, og derved fortrængtes for en tid min oprindelige og bedre natur at elske dem, som jeg gør. Endnu rent hendes tårer, dog ikke af sorg, men af glæde, og mine arme omslyngede hende, som de aldrig havde gjort, og som jeg aldrig havde troet, at de nogensinde skulle. Da jeg elskede Dora, ømt, Agnes, som de ved, ja, udbrød hun med inderlighed, jeg er glad ved at vide det. Da jeg elskede hende, selv da ville min kærlighed have manglet noget uden deres deltagelse. Jeg havde den, og den blev fuldkommen. Og da jeg mistede hende, hvad ville jeg da have været uden dem? Tæt sluttede i mine arme, nærmere ved mit hjerte, og mens hendes skælvende hånd hvilede på min skulder, strålede hendes søde øjne mig i møde gennem hendes tårer. Da jeg rejste bort, kære Agnes, elskede jeg dem. Mens jeg var bort, elskede jeg dem. Jeg vendte tilbage og elskede dem. Og nu søgte jeg at skildre hende den kamp, jeg havde stridt, og den beslutning, hvortil jeg var kommet. Jeg søgte at åbne mit hjerte fuldstændig for hende. Jeg søgte at vise hende, hvorledes jeg havde håbet at være kommet til en bedre forståelse af mig selv og hende, hvorledes jeg havde sat mig for med resignation at finde mig i det, som denne bedre forståelse førte med sig, og hvorledes jeg endnu i dag var kommet tro mod dette forsæt. Elskede hun mig således, sagde jeg, at hun ville tage mig til ægtefælle, kunne det kun være på grund af min trofaste kærlighed til hende, og de sorger, under hvilke den var modnet til det, den var. Og derfor var det, at jeg havde åbenbaret hende den. Og selv for dine trofaste øjne, min Agnes, skuede i dette øjeblik min barnekones ånd på mig og sagde, at det var godt, og vakte gennem dig de ømmeste minder om den blomst, der var visnet i sit fulde flor. Jeg er så lykkelig, Trotwood. Mit hjerte er så overfyldt. Men et må jeg dog sige. Og det er, kæreste. Hun lagde sin blide hånd på min skulder og så mig roligt ind i øjnene. Ved du endnu ikke, hvad det er? Men jeg er bange for at gruble sig over. Sig mig det, min elskede. Jeg har elsket dig hele mit liv. Og vi var lykkelige. Så lykkelige. Vi græd ikke over de prøvelser, gennem hvilke vi var blevet det, men af henrykkelse over at være det, og nu aldrig mere skulle skilles. Vi vandrede den vinteraften sammen omkring på markerne, og den særlige ro i os synes at blive delt af den frostklare luft. De tidlige stjerner begyndte at skinne, mens vi endnu var ude, og i det vi så op til dem, takkede vi Gud, fordi han havde ført os til denne fred. Vi stod sammen i det samme gammeldags vindue, mens månen skinnede, Agnes med sine milde øjne hævet op mod den, og jeg følgende hans blik. Jeg så der en milelang landevej for mig, og hen ad den vandrede træt og mødig en pjaltet dreng, forstødt og forsømt, der engang skulle komme til at kalde det hjerte sit, der nu slog imod mit. Det var næsten spisetid næste dag, da vi fremstillede os for min tante. Hun var, sagde Peggotty, oppe i mit arbejdsværelse, som det var hendes stolthed altid at holde i orden til at modtage mig. Vi fandt hende siddende ved kaminen med sine briller på næsen. Men min Gud, sagde min tante og stirrede gennem tusmørket. Hvem er det, du har bragt med? Agnes, sagde jeg. Da vi havde aftalt ikke for det første at røbe noget, blev min tante ikke lidt urolig. Hun kastede et forhåbningsfuldt blik på mig, da jeg sagde Agnes, men da hun så, at jeg havde mit sædvanlige udseende, tog hun sine briller af. Ikke des mindre bød hun Agnes hjertelig velkommen, og snart sad vi ved middagsbordet nede i den oplyste dagligstue. Min tante satte sine briller flere gange på for at der at se på mig, men tog dem lige så ofte skuffet af igen og gned sig på næsen med dem til stor forskrækkelse for Dick, som vidste, at dette var et slemt tegn. Det er sandt, tante, sagde jeg efter bordet. Jeg har talt til Agnes om det, de fortalte mig. Så trods, sagde min tante og blev purpurrød. Har du gjort uret og brudt dit løfte? De er dog vel ikke vrede, tante. Jeg er vist på, at de ikke vil være det, når de hører, Agnes ikke nærer nogen ulykkelig kærlighed. Slid og sladder, sagde min tante. Da min tante lod til at være vred, fandt jeg det bedste at gøre kort proces. Jeg tog Agnes om livet og førte hende hen bag ryggen af min tantes stol, og vi bukkede os ned over hende. Hun tilkastede os kun et eneste blik gennem sine briller, slog hænderne sammen og fik et hysterisk anfald for første gang i al den tid, jeg havde kendt hende. Anfaldet bragte Peggotty op, men aldrig så snart var min tante kommet til sig selv igen, før hun for løs på Peggotty, kaldte hende gammel tosse og knugede hende af al magt. Derpå knugede hun Dick, og så fortalte hun det hvorfor, og der blev almindelig glæde. Jeg kunne ikke finde ud af, om min tante i sin sidste korte samtale med mig havde gjort sig skyldig i et fromt bedrageri, eller virkelig havde taget fejl af min sjæls tilstand. Det var mere end nok, sagde hun, at hun havde fortalt mig, at Agnes skulle giftes, og jeg vidste bedre end nogen anden, hvor sandt det var. 14 dage efter havde vi bryllup. Traddles og Sofie og Dr. og Mrs. Strong var de eneste vidner ved vores stille vielse. Vi forlod dem fuld af glæde og kørte bort sammen. Sluttet i min favn holdt jeg kilden til enhver edel stræben, der nogensinde havde opfyldt mig. Mit andet jeg, mit livs alt, min egen velsignede hustru, som jeg elskede med en kærlighed, der var grundet på en klippe. Min elskede mand, sagde Agnes, nu da jeg tør give dig dette navn, har jeg endnu en ting at fortælle dig. Fortæl, kære. Ja, det skriver sig fra den nat, da Dora døde. Hun sendte bud efter mig. Ja. Hun sagde, at hun efterlod mig noget. Kan du gætte, hvad det var? Jeg troede, jeg kunne gætte det. Jeg drog den hustru, der havde elsket mig så længe, tættere ind til mig. Hun sagde, at hun havde en sidste bøn til mig, og efterlod mig et sidste helligt værv. Og det var, at kun jeg ville indtage den tomme plads. Og Agnes lagde sit hoved på mit bryst og græd, og jeg græd med. Skønt, vi begge var så lykkelige. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Og her lørdag aften er det jo Farov Cigar, vi sender. Mit navn er Carsten Farov, og jeg er lige ved at læse det sidste af Charles Dickens roman David Copperfield. 35. kapitel hedder Et besøg. Jeg er næsten færdig med, hvad jeg har at fortælle, men der rager dog endnu en hændelse frem i min hukommelse, hvor ved den ofte dvæler med fryd, og uden hvilken der ville mangle en tråd i det væv, jeg har spundet. Jeg var vokset i anseelse og velstand. Min huslige lykke var fuldkommen. Jeg havde været gift i 10 lykkelige år. Mens Agnes og jeg en forårsaften sad ved kaminen i vort hus i London, og 3 af vore børn legede i stuen, sagde man mig, at en fremmed ønskede at tale med mig. Han var blevet spurgt, om han var kommet et forretningsærende, men havde sagt nej. Han var kommet for at have den glæde at se mig, og var kommet langvejs fra. Det var en gammel mand, sagde min tjener, og han så ud til at være landmand. Da dette klang noget gådefuldt for børnene, og desuden lignede begyndelsen af et yndlingseventyr, som Agnes plejede at fortælle dem om en ondskabsfuld gammel trold, som hader alle mennesker og kommer ind indhyldet i en kappe, vagte det røre. En af vores drenge lagde sit hoved i morens skød for at skjule sig, og en lille Agnes, vort ældste barn, lod sin dukke blive liggende på en stol og stak sin rige fylde af gyldne lokker frem mellem vinduesgardinerne for at se, hvad det ville blive til. Lad ham komme ind. Kort efter kom en kraftig, gråhåret gammel mand ind, men standsede lidt i den mørke døråbning. Tiltrukket af hans ydre var lille Agnes løbet hen for at føre ham nærmere, og jeg havde endnu ikke rigtig set hans ansigt, da min hustru sprang op, og med glad bevæget stemme råbte til mig, at det var Mr. Peggotty. Ja, det var Mr. Peggotty. Nu en olding, men en rødmosset, sund, rask olding. Da vores første bevægelse havde lagt sig, og han sad foran kaminen med børnene på sine knæ, og ilden skinnede på hans ansigt, forekom han mig at være både den kraftigste og den smukkeste gamle mand, jeg nogensinde havde set. Master Davy, sagde han, og det gamle navn i den gamle tone klang så naturligt i mit øre. Og det er en glædelig stund, da jeg ser dem igen med deres egen trofaste kone. Ja, i sandhed en glædelig stund, gamle ven. Og disse hersens nysselige småfolk, ja, at se på disse hersens blomster, ja, Master Davy, de var ikke højere end den mindste af dem, da jeg første gang så dem. Og Mille var heller ikke større, og vores stakkels dreng var kun en dreng dengang. Tiden har forandret sig mere, end den har forandret dem, sagde jeg. Men lad disse små trolde komme i seng, og der er intet andet tag i England end dette med huse dem, så sig mig, hvor jeg skal sende bud efter deres tøj. Jeg gad vide om den gamle sorte pose, der har været så vidt omkring, er der imellem. Og så vil vi ved et glas vermutgrog høre om deres oplevelser i de 10 år. Er de alene? Spurgte Agnes. Ja, fru, sagde han og kyssede hendes hånd. Ganske alene. Vi satte ham imellem os og vidste ikke alt det gode, vi ville gøre ham. Og da jeg begyndte at lytte til hans gamle, velkendte stemme, kunne jeg have indbildt mig, at han endnu drog om på sin lange rejse for at opsøge sin elskede søsterdatter. Ja, det er da en urimelig mængde vand at sejle henover, sagde Mr. Peggotty, og jeg kan kun blive her 4 uger, men vandet falder mig så naturligt, især når det er saltvand, og mine venner har jeg her, og nu er jeg her. Nå, nu taler jeg nok på vers, tilføjede Mr. Peggotty forbavset over denne opdagelse. Ja, det var egentlig ikke min hensigt. Vil de allerede så snart rejse de mange tusind mil tilbage? Spurgte Agnes. Ja, fru, svarede han. Jeg lovede Mille det, før jeg forlod hende. Jeg bliver ikke yngre med årene, ser de her. Og var jeg ikke sejlet, nu havde jeg rimeligvis aldrig gjort det. Og jeg har altid tænkt, at jeg måtte besøge Master Davy og dem i deres lykkelige ægteskab, før jeg blev alt for gammel. Han lod sine øjne hvile på os, som om han ikke kunne se mig, som om han ikke kunne se sig mæt på os, og Agnes strøg smilende et par af hans grå lokker til side, for han bedre kunne tage os i øjesigt. Men fortæl os nu alting, sagde jeg, om hvorledes det er gået dem. Ja, det er snart fortalt, Master Davy. Det er aldrig gået os ilde, men altid gået os godt. Vi har stadig haft lykken med os. Vi har arbejdet efter pligt og skyldighed, og måske også døjet lidt ondt i begyndelsen, men altid har vi dog haft lykken med os. Vores får og vort kvæg trivedes, og nu har vi det så godt, som man kan ønske det. Der har været en sand velsignelse over os, og alt der lykkedes for os, det vil sige til syvende og sidst. Gik det ikke den ene dag, jamen så gik det den næste, og så fremdeles. Og Mille, sagde Agnes og jeg på en gang. Ja, Mille, sagde han. Ja, efter at de havde forladt hende, fru, og jeg har aldrig hørt hende læse sin aftenbøn på den anden side af sejldueskildrummet, efter at vi havde festet bo i skoven, uden at høre deres navn. Og efter hun og jeg havde tabt Master Davy af syne den aften, var hun i begyndelsen så modfaldende, at hvis hun dengang havde vidst, at Master Davy så kærligt og betænksomt havde skjult for os, var hun, efter min mening, faldet helt sammen. Men der var nogle skikkelige folk ombord, som havde sygdom iblandt sig, og dem tog hun sig af, og så var der børnene, vi havde med, og dem passede hun også. Derved kom hun til at gøre gavn, og det hjalp hende. Når fik hun det første vide, spurgte jeg. Jeg skjulte det næsten et helt år for hende, efter jeg havde fået det at vide. Vi boede dengang på et ensomt sted, men mellem de dejligste træer og roserne dækkede vores hytte helt op til taget. Mens jeg nogle dage var ude med mit arbejde på marken, kom der en rejsende fra Norfolk hjem, og vi bød ham naturligvis indenfor og gav ham at spise og drikke og gjorde for ham, hvad vi kunne, og således at skik over alt i kolonien. Han havde en gammel avis med, og i den stod der noget om stormen. På den måde var det, hun fik det at vide. Da jeg kom hjem om aftenen, mærkede jeg, hun vidste det. Han dæmpede sin stemme, da han sagde disse ord, og den alvor, som jeg huskede så godt, udbredte sig over hans ansigt. Gjorde et stærkt indtryk på hende, spurgte vi. Ja, i meget lang tid, sagde han og rystede på hovedet, om ikke lige til dette øjeblik, men jeg tror, hun har haft godt af ensomheden. Og hun havde en del at gøre med at passe fjerkræet og lignende. Det optog hende, og hun kom ud over det. Jeg kan vide, Master David, om de kunne kende min Mille, hvis de nu fik hende at se. Har hun da forandret sig så meget? Men det ved jeg ikke. Jeg ser hende jo hver dag, jeg ved det ikke, men samtidig synes jeg det. En slank skikkelse, noget mager, blide, sorgfulde blå øjne, et fint ansigt, et smukt hoved, både en smule forår, en satte stemme og et stilfærdigt, næsten frygtsomt væsen. Men sådan er Mille. Vi jagtog ham stiltigende, mens han stadig sad og så ind i ilden. Men nogen tror, at hun har haft en ulykkelig kærlighed. Andre af hendes kæreste er død. Men ingen kender den rigtige sammenhæng. Hun kunne mange gange have gjort et godt parti, men morbror, siger hun, det er forbi for stedet. Munter, når hun er en med mig, tilbageholdende, når andre er til stede, redde til at gå så langt det skal være for at undervise et barn, pleje en syg eller for at vise en ung pige en villighed ved hendes bryllup, venlig og kærlig mod sin morbror, tålmodig, afholdt af unge og gamle, søgt af alle, hvem verden går imod. Sådan er Mille. Han for med hånden hen over sit ansigt og så med et halvt undertrykt suk op for ilden. Er Martha endnu hos den? Når Martha blev gift i det andet år, en ung bondeknøs, som kom forbi os på sin vej til markedet med sin husbondsvogn, en rejse på over 100 mil frem og tilbage, er friet til hende. Der er trang tid på fruentimmer derovre, og ville, at de to skulle sætte bo på egen hånd i skoven. Hun bad mig fortælle ham hendes sande historie, og det gjorde jeg. Og så blev de gift og bor nu på et sted, hvor der ikke findes andre mennesker i en omkreds af 100 mil. Og Mrs. Gummidge, spurgte jeg. Det var en heldig streng, I rørte ved. Til Mr. Peggotty bræste i en skokkerlatter og gned sig op og ned af benene, således som han havde haft for skik, når han ret godtede sig i den gamle båd. Her, hvad giver de mig for det, sagde han. Der var også en, som friede til hende. Brandsdame og mækken skibskok, der havde givet sig til at være kolonist, friede til hende. Men det er den rene sandhed. Jeg havde aldrig set Agnes læse sådan. Denne pludselige henrykkelse hos Mr. Peggotty mordede hende så meget, at hun ikke kunne holde op med at le, og jo mere hun lå, des mere fik hun mig til at le, og des større blev Mr. Peggottys henrykkelse, og des mere gned han sine ben. Ja, men hvad sagde Mrs. Gummidge, spurgte jeg, da jeg var blevet alvorlig nok til det. Ja, nu skal I bare høre. I stedet for at sige mange tak, de er alt for artige, men jeg har ikke i sinde at gøre forandring på mine gamle dage, så tog hun en vandspand, der stod ved siden af hende, og gav den ulykkelige skibskokken sådan skylle over hovedet, at han gav sig til at råbe om hjælp, og jeg måtte befri ham. Mr. Peggotty bræst på ny i en voldsom skokkerlatter, og Agnes og jeg holdt ham med selskab. Men det må jeg sige om den gode gamle sjæl, tilføjede han, i det han tørrede sit ansigt, efter vi havde lidt os ganske træt. Hun har været alt det gode imod os, hun lovede at ville være, og mere til. Det er det vildeste, hjælpsomste og mest trofaste menneske, der nogensinde har været til. Ikke et eneste minut har jeg set hende hænge med næbet. Ikke engang, da vi stod som vildt fremmede i kolonien, og alt var nyt for os. Og at tænke på den gamle, ja, det er noget, jeg kan forsikre dem, som hun ikke har gjort en eneste gang, siden vi forlod England. Ja, jeg når altså ikke, som I kan høre, at blive helt færdig på denne side af nyhederne, men jeg er jo straks tilbage efter nyhederne, og så bliver jeg meget hurtigt færdig. Og så vil jeg fylde resten af tiden ud med at læse op og fortælle om Dickens eget ulykkelige ægteskab, og om dengang H.C. Andersen besøgte ham, og ikke havde særlig meget fingerspidsfornemmelse, ikke var klar over, at ægteskabet var ude i store kriser. Han tænkte jo, som sædvanligt, ikke på ret mange andre end sig selv. Men det bliver altså i næste time, op til midnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.